πέφτε στο τιμόνι. Κι είναι δύσκολη δουλειά που τα μαρέλτε σηκώνει. Για θα βρεις καναμπελιά. Όποιος εύκολα θυμώνει να μην πιάνει το τιμόνι.
Να μην πιάνει το τιμόνι. Όποιος εύκολα θυμώνει.
Έχεις και τα τόξα, να προσέχεις και τα νη. Και στου καθένος τη λόξα, να έχεις την υπομονή.
Κι όποιος πιάνει το τιμόνι, που να πασκελώνει.
Που και που να πασκελώνει. Όποιος πιάνει το τιμόνι. Το τιμόνι θέλει χέρια. Θέλει να έχεις και καρδιά.
Κι είναι πάντα τα σωτέρια τα καλύτερα παιδιά. Όσοι πιάνουν το τιμόνι, προσοχή για τη λερώνη. Προσοχή για τη λερώνη. Όσοι πιάνουν το τιμόνι.
Δεν μπορούσα να διακόψω αυτό το τραγούδι. Είναι στη μνήμη του Αλέκου Σακελάριου. Μπορεί να φύγει από τη ζωή το 1991 στα 78 του. Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε μου? Αλλά θα είναι για πάντα στη μνήμη μας, για πάντα στις καρδιές μας. Έφτιαξε τόσες ταινίες. Ακούσατε από την ταινία Ισοφερίνη του 1964, πριν καν γεννηθούμε, Κωνσταντίνε μου. Το τιμόνι να το τραγουδάει, προσέξτε, η Αλίκη Βουγιουκλάκη με Γιώργο Ζαμπέτα και τρίο Ατενέ. Δηλαδή, πόσες μνήμες πια μπορεί να έχουμε χάρη σε αυτόν τον κορυφαίο σκηνοθέτη στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Εντάξει, δέχομαι ενστάσεις για τη λέξη κορυφαίος. Θέλετε εκ των κορυφαίων? Okay, θα το πάω έτσι. Αλλά ήταν 185 τα θεατρικά έργα του, 1500 τα τραγούδια του, πλήθος σεναρίων, πλήθος ταινιών. Δύσκολα μπορείς να κατατάξεις στη μνήμη σου ποια σου άρεσε περισσότερο και ποια λιγότερο, γιατί ορισμένες από αυτές ήταν μοναδικές στο είδος του. Και όχι μόνο αυτή που μνημόνευσα, γιατί επέλεξα αυτό το τραγούδι, τη Σοφερίνα, αλλά και γιατί έχουν υπάρξει άπειρες άλλες. Ο φίλος μου Ελευθεράκης, το χτυποκάρι στο θρανίο, το αλίμονο στους νέους, η Αλίκη στο ναυτικό, τα κίτρινα γάντια, αλίμονο, το κλωτσοσκούφι, μακρικοστέγη, κοντογιώργηδες, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, ο Ηλίας του 16ου, εγώ κι αν τον έχω στη μνήμη μου τον Ηλία, και ούτω καθεξής. Είναι ατέλειωτη η λίστα. Και βέβαια ήταν και μία απάντηση σε όσους λέτε ότι δεν χρησιμοποιώ ελληνικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Όχι, όταν υπάρχει λόγος, όταν ταιριάζει ένα άκουσμα στο περιεχόμενο της εκπομπής ή σε γεγονότα σαν και αυτό που σας ανέφερα, ναι, βάζουμε και τα ελληνικά μας. Βάζουμε και τα ξένα μας όμως, ξέρεις εσύ Κωνσταντίνε μου, θα παίξουμε τώρα όχι απλές γεφυρούλες, το ένα τραγούδι πίσω από το άλλο. Ναι, γιατί είναι η εκπομπή αυστηρός ερετικά. Να σας καλημερίσουμε λοιπόν από το στούντιο της Ερασπορ. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων. Είχα καιρό να συνεργαστώ μαζί του. Είχα αρχίσει να αμφιβάλλω για την ισχύ του συμβολέου του. Ο Κωνσταντίνος Καρατζάογλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Κωνσταντίνη μου, δεν ήταν για σένα το γέλιο. Ο Παλιός κάτι μου είπε στην ένδοη επικοινωνία μας. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και θα έχουμε σύνδεση σήμερα πάλι, γιατί μου έλειψε, πάλι με Παρίσι. Αρχίζουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Ξέρω πολύ καλά ότι το δικό τους μέγεθος δεν είναι ανάλογο των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά αξίζουν και αυτή την προσοχή μας. Θυμίζω, έχουμε σήμερα την τελετή έναρξη στις 9 η ώρα το βράδυ, μετάδοση από την ΕΡΤ2, και βεβαίως εμείς θα συνδεθούμε με τον Νίκο Παγιωτέλη που έχει πάει στο Παρίσι, στη γαλλική πρωτεύουσα, για να περιγράψει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες και να μας δώσει βεβαίως και την ατμόσφαιρα, πόσο διαφορετική μπορεί να είναι σε σχέση με τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα σας πάμε όλους Παρίσι, να το ξέρετε, και σε αυτούς που έχετε πάει και σε αυτούς που δεν έχετε πάει. Να υπενθυμίσω βεβαίως καταρχάς τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Θυμίζω, γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Μετά προσθέτει το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή στέλνετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr ή απευθύνεσαι στο προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό το μωρό το Rolling Stones βρέθηκε ποτέ? Εν τω μεταξύ, επειδή έβαλα τραγούδι από τη Σοφερίνα και μιλούσε για το τιμόνι και τις παραξενίες του, εδώ να σας δώσω και μία είδηση, γιατί από ό,τι βλέπω είστε πολύ παραβάτες πανελλαδικός. Σήμερα βγήκε στην τηλεόραση ο κύριος Γιάννης Χατζηδεωσίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και δήλωσε, προσέξτε τώρα τη δήλωση, ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα στη χώρα μας, μαζί και για εκείνα που δεν έχουν περάσει ακόμα ΚΤΕΟ. Τα υπολογίζει σε 500.000. Μάλιστα, κάπου εκεί τα περίμενα εγώ. Τα δε πρόστιμα ξεκινούν από 250 ευρώ, καταλήγουν έως τα 1.000. Το αστείο της υπόθεσης, δεν ξέρετε. Ξεκινάει ο έλεγχος το Σεπτέμβριο, ενώ ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε πριν από 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν ελέγχει κανείς κανένα. Θα μου πει κάποιος, ρε Δημόνα, εδώ τώρα σε φέρανε, έπεσε από τα σύννεφα. Όχι ρε παιδιά, αλλά 10 χρόνια. Κάθε χρόνο μας λένε ότι θα υπάρχει ο σχετικός έλεγχος και ο κύριος Χατζηδεωσίου παραδέχεται σήμερα ότι 10 χρόνια δεν είχε συμβεί τίποτα. Και ξέρετε τι αναρωτιέμαι σε αυτές τις περιπτώσεις? Καλά, ας υποθέσουμε ότι εγώ, για παράδειγμα, δεν πήγα τώρα ΚΤΕΟ. Θα πάρω ανάλογο πρόσωπο με εκείνο που δεν πάει εδώ και 10 χρόνια από ΚΤΕΟ ή από ασφαλιστική εταιρεία? Αυτό είναι μια απορία μου. Έχετε και εσείς πολλές απορίες βέβαια και ευρωπαϊκού περιεχομένου, γιατί έρχεται αύριο η ώρα του Παναθηναϊκού και πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη. Δέχομαι ερωτήσεις μέχρι τις και μισή, γιατί μετά θέλω λίγο να επικεντρωθούμε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες σχετικά με τις νέες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζω, σήμερα έχουμε την κλήρωση του Champions League στο Μονακό. Δεν μας αφορά εμάς τους Έλληνες, δεν έχουμε ομάδα. Αύριο έχουμε κλήρωση για Europa και Conference League. επίσης στο Μονακό και πλήρες ωριαίο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 31 του μήνα. Θέλω να κάνω κάποιες απαραίτητες διευκρινήσεις γιατί ακόμα δεν τις έχουμε μάθει αυτές τις διοργανώσεις, δηλαδή είναι μια καινούργια διαδικασία, ένα καινούργιο φορμά, ένα καινούργιο σύστημα διεξαγωγής. Πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, να πω ότι καταρχάς για το Conference League, το οποίο προσπαθήσει αύριο ο Παναθηναϊκός να πάρει εκεί θέση, το Conference League θα είναι διαφορετικό από τις άλλες δύο διοργανώσεις. Δηλαδή, ναι μεν θα είναι 36 ομάδες σε αυτό το group stage, αυτό το μεγάλο όμιλο, το διευρυμένο, αλλά εκεί τα group δυναμικότητας θα είναι 6 και κάθε ομάδα θα πάρει έναν αντίπαλο από κάθε group. Άρα συνολικά 6 αγώνες σε αυτό τον διευρυμένο όμιλο, οι οποίοι αγώνες αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Στις άλλες δύο διοργανώσεις, η μία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, το Europa League, στο οποίο έχουμε τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Εκεί είναι πάλι 36 ομάδες, αλλά 4 τα group δυναμικότητας και 8 συνολικά οι αγώνες για κάθε ομάδα. Παίρνεις 2 αντιπάλους από κάθε group, ακόμα και από το δικό σου. Και οι 8 αυτοί οι αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιανουαρίου. Είναι πρώτη φορά που θα πάει τόσο μακριά, όπως λέμε, η βαλίτσα, που θα κρατήσει τόσο πολύ ένας όμιλος. Δεν θα υπάρχουν εμφύλειες αναμετρήσεις. Κάθε διοργάνωση θα έχει μία εβδομάδα στην οποία θα γίνονται αποκλειστικά δικοί της αγώνες. Και προσέξτε τώρα, την τελευταία αγωνιστική κάθε διοργάνωσης θα γίνονται ταυτοχρόνως οι 18 αγώνες, την ίδια μέρα και ώρα. Κάτι πρωτοφανές και πολύ δύσκολο βεβαίως έργο για εκπομπές του τύπου λεπτό προς λεπτό. Να διορθώσω λίγο γιατί τα μπέρδεψα εγώ στις ημερομηνίες. Αύριο είναι η κλήρωση του Champions League και Παρασκευή βέβαια. Πρέπει να έχουν γίνει αγώνες του Europa League και του Conference League. Αύριο η κλήρωση για το Champions League θα είναι στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Και την Παρασκευή η μία διοργάνωση μετά την άλλη, δηλαδή στις 2 το μεσημέρι η κλήρωση για το Europa League. Και στις 3.30 το μεσημέρι κλήρωσε και το Conference League. Ας ελπίζουμε να είναι εκεί και ο Παναθηναϊκός. Επίσης να σας διευκρινίσω το εξής, ότι οι 8 πρώτοι από κάθε group stage θα προκρίνονται αυτόματα στην επόμενη φάση. Οι ομάδες που θα τερματίζουν από τις θέσεις 9 έως 16 θα παίζουν αγώνες play-off με τις ομάδες που τερμάτισαν από τις θέσεις 17 έως 25 και οι υπόλοιπες 12 θα βγαίνουν από τον ευρωπαϊκό χάρτη. Δεν μεταφέρονται σε άλλη διοργάνωση, δεν συνεχίζουν να παίζουν. Ανταποδίδω τις καλημέρες ή και τις καλησπέρες που στέλνετε ορισμένοι αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Εδώ θέλω να επίσης να λύσω μία άλλη απορία σας ή μάλλον μία επιθυμία σας να μην ικανοποιήσω. Επειδή ακούστηκαν διάφορα για τους διαιτητές στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Super League και επειδή πριν από λίγο βγήκε το πρόγραμμα για όσους επιστρατεύονται για τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής, να εξηγήσω το εξής. Εσείς που θέλετε καρατόμηση των διαιτητών μετά από κάποια λάθη τους, να το ξεχάσετε. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι ο νέος αρχιδιαιτητής, ο Γάλλος Λανουά, έχει κρατήσει μόλις 18 διαιτητές στη λίστα της Super League και είναι αναγκασμένος να τους βάζει σε κάθε αγωνιστική. Ορισμένοι μάλιστα κάνουν και διπλοβάρδιες. Θα σας πω ένα παράδειγμα με αφορμή τους νέους ορισμούς. Πάμε λοιπόν στον κύριο Πουλικίδη, ο οποίος σφύριξε τον προηγούμενο αγώνα της ΑΕΚ με τη Λαμία. Ξανασφυρίζει τώρα την ΑΕΚ με το Λεβαδιακό. Ο κύριος Σιδηρόπουλος ήταν βάρ στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Λαμία και τώρα είναι βάρ στον αγώνα του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Κατοίκος, ο οποίος σφύριξε το Όφι Ατρόμητος, τώρα θα είναι τέταρτος διαιτητής στο Πανετολικός Πανσεραϊκός. Ο κύριος Τσιμεντερίδης, που σφύριξε το Πανσεραϊκός Άρης, τώρα είναι τέταρτος διαιτητής στο Λεβαδιακό ΣΑΕΚ. Ο Παπαπέτρου, μετά από την Τρίπολη, θα πάει ως βάρ στο Αγρίνιο για το μάτς του Πανετολικού με τον Πανσεραϊκό. Ο Βεργέτης, που ήταν στην Τούμπα την προηγούμενη αγωνιστική, τώρα θα είναι τέταρτος στην Καλλιθέα, στον αγώνα δηλαδή της Καλλιθέας με τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέτσιλας, που σφύριξε τον Παναθηναϊκό στην προηγούμενη αγωνιστική, τώρα θα είναι τέταρτος διαιτητής στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και επίσης ο κύριος Ευαγγέλου, που σφύριξε τη Δευτέρα το Ολυμπιακός Καλλιθέα, τώρα θα είναι βάρ στο Άρης Αστέρας. Βλέπετε, δεν γίνεται αυτή η επιθυμία σας πλέον να ικανοποιηθεί. Κάτι άλλο όμως που το ζητάω και εγώ, το ζητάτε και εσείς και πρέπει να ικανοποιηθεί από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, τον κύριο Λανουά, είναι το εξής. Μας έβγαλε εδώ και δύο εβδομάδες δικά του βίντεο με επεξηγήσεις σε ορισμένες αποφάσεις των διαιτητών. Αλλά σε ορισμένες έκανε μόνος του μία επιλογή. Και μάλιστα από την επιλογή της πρώτης αγωνιστικής έλειπε η πιο κραυγαλαία παράβαση διαιτητή. Αναφέρομαι στον αγώνα του Λεβαδιακού με την Καλλιθέα και το εξόφθαλμο πέναλτι που έπρεπε να δοθεί υπέρ της Καλλιθέας στη λήξη των καθυστερήσεων. Εδώ πρέπει να διαφωνήσω με τον κύριο Λανουά. Ή θα τα κάνεις όλα, και θα τα κάνεις και σωστά δηλαδή, ή άσε καλύτερα μην κάνεις τίποτα. Η ημιμάθεια στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ξέρετε, δεν εξυπηρετεί, δεν βοηθάει. Μη σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνει την επιλογή των φάσεων δημιουργεί πρόσθετους ψιθύρους. Δηλαδή, έρχεται ο κόσμος και σου λέει: γιατί μου έδειξες φάση από τον αγώνα του Παναθηναϊκού και μου έκρυψες μία άλλη από τον αγώνα του ΠΑΟΚ? Είναι μια διαδικασία, θυμίζω, που την είχε ξεκινήσει ο κύριος Κλάτρεμπε. Την είχε ξεκινήσει σωστά, έδειχνε φάση, από κάτω κειμενάκι με υποτιτλισμό. Ωραία, πήγαιναν τα πράγματα την πρώτη χρονιά βέβαια, γιατί μετά άλλαξε τις συνήθειές του ο κύριος Κλάτεμπερκ. Θα ήθελα λοιπόν από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, και βεβαίως αυτή η έκκληση δεν απευθύνεται στον ίδιο, δεν φαντάζομαι ότι αυτός μπορεί να ακούει την εκπομπή, την ακούνε όμως από τη Super League, ας τον βοηθήσουν να τα βάλει όλα τα πράγματα σε μια σωστή σειρά, γιατί αυτό που κάνει τώρα αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι ατυχές περιστατικό. Λέει ένας ακροαστής, αντί για αποκεφαλισμό να έχει παρακράτηση μισθού, υποβιβασμό στη Super League 2 ή ακόμα πιο χαμηλά. Δεν ξέρω ποια μέθοδο θα επιλέξουν. Σας λέω όμως ότι είναι αδύνατη υπό αυτές τις συνθήκες η καρατόμηση. Δεν φτάνουν οι υπόλοιποι για να βγει το πρόγραμμα. Θυμίζω ότι κάθε αγώνας χρειάζεται έναν ως πρώτο διαιτητή, έναν ως τέταρτο και έναν στο ΒΑΡ. Ο Νικόλας, Κωνσταντίνε, πρέπει να ζητήσω τη γνώμη σου, γιατί έχουμε συμβόλαιο. Ζητάει να είναι δίωρη εκπομπή από εδώ και πέρα. Συμφωνείς εσύ? Μερικές φορές, παιδιά, κάνω και δίωρη όταν δεν μπορεί να έρθει ο Βαγγέλης Ιωάννα. Αλλά το θες σε μόνιμη βάση? Και εγώ θα το θέλα, να σου πω την αλήθεια. Πλέον με τη βοήθεια του κοινού βγαίνει πιο εύκολα το δίωρο. Ρωτάει ο ίδιος ο ακροατής εάν μπορεί να γίνει όπως παλιά μετακίνηση φιλάθλων, να έχουμε δηλαδή μεγάλα παιχνίδια, ακόμα και ντέρμπι δηλαδή με φιλάθλους των δύο ομάδων. Κοίτα Νικόλα μου, αν ήμασταν μια σοβαρή κοινωνία θα το είχαμε ήδη επαναφέρει αυτό το σύστημα, όπως το έχουν κάνει σε χώρες με πολύ μεγαλύτερη, πολύ καλύτερη αθλητική παιδεία. Εδώ εμείς δυστυχώς στον τομέα αυτό υστερούμε πάρα πολύ και δεν είναι κοντινή αυτή η επιστροφή. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο την επόμενη πενταετία με τις συνθήκες που έχουν δημορφωθεί και με την τοξικότητα που υπάρχει στον αθλητικό χώρο. Λοιπόν, επειδή το ρολόι σημάδεψε 12.30, πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά αυτό που σας υποσχέθηκα να συνδεθούμε με το Παρίσι. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Λοιπόν, πάμε Γαλλία, μην χρονοτριβούμε. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Παγιωτέλη, τον οποίο ο λίγον τη ζηλεύω εδώ που τα λέμε, διότι βρίσκεται σε μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, την οποία έχω επισκεφθεί τρεις φορές και μου φαίνονται λίγες. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Μάλλον καλό πρωινό για σένα.
Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Πολύ σωστά το είπες.
Για σένα πρωινό, εντάξει, έχουμε και μία ώρα διαφορά εδώ που τα λέμε.
Πρώτη φορά εγώ στο Παρίσι και πίστεψε με, το ανακαλύψαμε γιατί.
Πρώτη φορά πα.
Πρώτη φορά.
Α, είσαι πρωτάρης.
Είμαι πρωτάκι. Είμαι πρωτάκι.
Είσαι πρωτάκι, αλλά θα μείνεις πολλές μέρες όμως ως πρωτάκι.
Ό,τι προλάβουμε, ναι, γιατί επειδή είμαστε εδώ με την Αμαλία και Χαγιόγλου και πρέπει να τρέχουμε για όλους τους Έλληνες αθλητές, ό,τι προλάβουμε. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μας δώσαν οδηγίες τα παιδιά που ήταν εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά επειδή τα αλλάξανε όλοι για τους Παραολυμπιακούς, αναγκαστήκαμε και μέσα από τα λεωφορεία για να μπορέσουμε να βρούμε και εμείς τις διαπιστεύσεις μας και το που είμαστε, γυρίσαμε ένα τελά μας ολόκληρο το Παρίσι. Οπότε μπορώ να πω ότι είναι τουλάχιστον το Παρίσι.
Είδα μία, αν μπορείς, μίλα λίγο σε απόσταση από το τηλέφωνο σου, γιατί λίγο μικροφωνίζει. Α, ναι, ναι. Διάβασα την ανάρτησή σου χθες το βράδυ στο Facebook για τις ώρες που περπάτησες. Δεν τις θυμάμαι πώς ήταν.
Ήμασταν 11 ώρες στον δρόμο.
11 ώρες, πω. Ναι. Μάλιστα.
Γιατί αλλάξανε πραγματικά, δηλαδή αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει.
Για πες.
Αλλάξανε το media center. Ακυρώσανε media center. Δηλαδή,
άλλαξαν την εγκατάσταση εντελώς.
Αλλάξαν τις εγκαταστάσεις, ναι, και γι' αυτό μας έκανε εντύπωση.
Α, κατάλαβα. Μπελάς. Γιατί είχες πάρει πληροφορίες και οδηγίες οι οποίες δεν είναι εφαρμόσιμες.
Είναι άχρηστες. Ξενοδοχείο, τόσο ώστε να είμαστε δίπλα στο Media Center, αλλά έλα μου το Media Center τελικά δεν είναι εδώ, είναι 10 χιλιόμετρα μακριά. Αλλά γυρίσαμε πραγματικά όλο το Παρίσι για να μπορέσουμε επιτέλους να βγάλουμε το accreditation, ναι, για να μπορούμε να κυκλοφορούμε και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ξέρεις, είμαστε μαζί με την Αμαλία. Χίλια συγγνώμη να μπούμε μέσα, γιατί πρέπει να πάω πάνω με τα accreditation και μας στείλανε εδώ. Αλλά το θέμα είναι ότι και οι ίδιοι οι εθελοντές οι οποίοι υπήρχαν εδώ δεν ξέρανε και μας στείλανε, ναι, σε ένα media center το οποίο ήταν το παλιό media center.
Τώρα που μίλησες για εθελοντές, εγώ διάβασα ότι οι εθελοντές είναι οι ίδιοι που είχαν επιλεγεί για τους άλλους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν άλλαξε η σύνθεσή τους. Από την ίδια ομάδα των 45.000 εθελοντών επιλέχθηκαν και για τους Παραολυμπιακούς.
Να στο θέσω αλλιώς. Ναι. Χθες πήγαμε με την Αμαλία και Χαγιόγλη στο Stade de France και προσπαθούσαμε να βρούμε το λεωφοριάκι για να γυρίσουμε προς τα πίσω, προς το κέντρο του παρουσιού στο Porte Mayo. Μας έχουν δώσει μια εφαρμογή, έβαλα και εγώ, προσπαθούσα να βάλω και έλεγε ότι από εκείνο το σημείο θα έφευγε ένα λεωφορείο. Είχε περάσει μία ώρα, δεν είχε έρθει ποτέ το λεωφορείο και είδα έναν εθελοντή και του λέω: συγγνώμη, να σε ρωτήσω, από εδώ πέρα βγαίνει, έρχεται το λεωφορείο για το Porte Mayo. Και μου λέει: κάντο μου λίγο spelling για να ξέρω πώς να το γράψω. Του λέω: από πού είσαι, αδερφέ? Από την Ινδία. Τέλεια, λέω.
Να σου πω.
Οπότε είναι και αυτή.
Είναι γεμάτο κόσμο πλέον το Παρίσι, γιατί σου θυμίζω ότι παραμονή των άλλων αγώνων είχε κατά ένα μεγάλο ποσοστό αδειάσει από τους μόνιμους κατοίκους του και προσθέθηκαν βεβαίως στην πόλη οι επισκέπτες, οι θεατές των αγώνων.
Έχει πολύ κόσμο. Τώρα, βέβαια,
άρα ξαναγέμισε.
Ναι, ξαναγέμισε. Να δούμε τώρα από την τελετή έναρξης και όλα στον κόσμο που θα είναι στο Παρίσι και ειδικά στα βένιου. Αναμένεται φυσικά να τα γεμίσουν όλα τα βένιου, γιατί μην ξεχνάμε ότι τελειώνουν πλέον οι διακοπές για τους Γάλλους. Σε λίγο καιρό αρχίζουν και τα σχολεία, οπότε αναμένεται να δούμε και αρκετά σχολεία στις κερκίδες.
Και η τελετή έναρξης είναι πάλι εκτός σταδίου.
Η τελετή έναρξης είναι ακριβώς πάλι εκτός σταδίου. Πάλι ετοιμάζουν οι Γάλλοι διοργανωτές τις εκπλήξεις, τις οποίες θα.
Στην Place de la Concorde.
Στο γύρο της πόλης ουσιαστικά, ακριβώς στην Place de la Concorde. Όπου είναι ένα από τα high demand places και για να πλησιάσεις θες και κουπόνια από τους διοργανωτές και accreditation και ένα σωρό πράγματα. Εμείς αφήσαμε λίγο εκτός όλων αυτών, γιατί είναι και λίγο ταλαιπωρία. Πρέπει να πας 2,5 με 3 ώρες νωρίτερα τώρα και στους 28 βαθμούς με την υγρασία που έχει εδώ. Δεν είναι και ότι καλύτερο να περιμένεις. Ειδικά άμα 8 η ώρα το πρωί πρέπει να είσαι στο γήπεδο για να παρακολουθείς.
Είδες, το είχαν προβλέψει μετεωρολόγοι από τον Ιούνιο αυτό, Νίκο, ότι θα είναι πολύ αυξημένη η θερμοκρασία και στους Ολυμπιακούς αγώνες και στους Παραολυμπιακούς. Και μάλιστα από τότε συνιστούσαν προσοχή για τους αθλητές, ειδικά αυτούς που κάνουν τις μεγάλες αποστάσεις, όπως το μαραθώνιο για παράδειγμα.
Το περίεργο, Ηλία, είναι ότι ακόμα και τα λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούμε δεν λειτουργεί το air condition. Δεν ξέρω αν το κάνουν τώρα για λόγους COVID ή αν το κάνουν για λόγους χαμηλών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα, γιατί είναι υπερήφανοι γι' αυτό. Αλλά όπως και να έχει, μπαίνεις μέσα σε ένα λεωφορείο και πρέπει να έχεις ανοιχτά τα παράθυρα για να μην λιποθυμείς από τη ζέστη.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις έχουν προσέξει όσο θα έπρεπε. Ειδικά τώρα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε και με παράθλητες. Πράγμα το οποίο έχουν και λίγο περισσότερη ανάγκη.
Πιθανόν να υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις που ακόμα δεν τις έχουμε ανακαλύψει σε διάφορα ζητήματα. Πάντως, εγώ να διευκρινίσω το κοινό. Ξεκινεί σήμερα αυτή η διοργάνωση με την τελετή έναρξης το βράδυ στις 9 ώρα Ελλάδος που θα έχει μετάδοση στην ΕΡΤ 2. Ολοκληρώνεται 8 Σεπτεμβρίου και το περίεργο των Παραολυμπιακών Αγώνων, ίσως δεν το γνωρίζει αυτό ο πολλής κόσμος, είναι ότι είναι πολύ περισσότερα τα αγωνίσματα σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ έχουμε 549 αγωνίσματα σε λιγότερα σπορ, σε λιγότερα αθλήματα, 22, ενώ στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε 322, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Γιατί είναι πολλές οι κατηγορίες. των
παραλληλεπιδών. Είναι πάρα πολλές κατηγορίες των παραλληλεπιδών. Γιατί είναι με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης, πράγμα το οποίο αυτόματα η κάθε κατηγορία έχει τρεις υποκατηγορίες, ναι, άρα αμέσως είσαι στις έξι αθλήματα επιπλέον.
Βεβαίως.
Τα έξι αγωνίσματα επιπλέον.
Ναι.
Αύριο ξεκινάει ουσιαστικά το πρωί η ελληνική προσπάθεια με τους Καρυπίδη, Κοντού, Σπυρίδου και Τζιβελέκη στην κολύμβηση και φυσικά με τον Πολυχρονίδη και τις Ντέντα και Μόρφη στο Μπότσα το απόγευμα. Αυτές είναι οι ελληνικές συμμετοχές με τις οποίες θα ξεκινήσουν αύριο. Θυμίζω 30.
Η αυριανή ημέρα, αυτό ήθελα να πεις, το σύνολο της ελληνικής αποστολής.
37 αθλητές και αθλήτριες. Αύριο ξεκινάμε με κολύμβηση και με το Μπότσια. Αναμένεται, φυσικά είναι και η επιμενίδη το απόγευμα στην τοξοβολία, στην open κατάταξη, στο individual, όπου περιμένουμε λοιπόν από τους Έλληνες αθλητές, κυρίως από τον Πολυχρονίδη και την Μόρφη, να έχουμε σίγουρα κάποιες προκρίσεις. Θα δούμε τώρα φυσικά και στην κολύμβηση και από τον Καρυπίδη και από τον Κοντού, τον Σπύρο Κοντού, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές. Θυμίζω ότι οι 13 από τους 14 μεταλλιούχους του Τόκιο βρίσκονται στο Παρίσι και φυσικά θέλουν να έχουν την ίδια ακριβώς επιτυχία όπως και πριν από 3 χρόνια.
Μου απάντησες ήδη σε 2 ερωτήσεις, πόσα μετάλλια είχαμε πάρει στο Τόκιο και πώς είναι παρόντες. Θέλω να μου προσθέσεις, έχω μερικές πληροφορίες για τη σημερινή τελετή έναρξης, να με βοηθήσει αν έχει πρόσθετες εννοώ, διότι πάλι θα γνωρίσουμε το Παρίσι με έναν άλλο τρόπο σήμερα. Αυτή είναι η λογική των διοργανωτών. Είναι πάλι ο Τομάς Ζολί υπεύθυνος για την τελετή και διαβάζω ότι θα ξεκινήσει για παράδειγμα η παρέλαση των εθνών από την αψίδα του Θριάμβου στη Σαν-Ζελιζέ και θα καταλήξει στην Place de la Concorde και επίσης ότι το θέμα αυτής της τελετής έναρξης θα είναι το ανθρώπινο σώμα, η ιστορία και τα παράδοξα του αθλητισμού. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις περισσότερα εσύ.
Όχι, είναι ουσιαστικά η ματιά που θέλει να μας δώσει ο διοργανωτής από τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα για το πώς βλέπουν αυτοί την ιστορία τόσο της πόλης όσο και των Ολυμπιακών Αγώνων. Και φυσικά το πώς μπορεί κάποιος με κινητικά προβλήματα να δει και να γνωρίσει την πόλη του Παρισιού. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο με την έναρξη που γίνεται μέσα στο κέντρο της πόλης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν καταφέρει για να ξεχωρίσουν οι Γάλλοι όπως το κάνανε και στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών. Νομίζω ότι θα το κάνουν και εδώ πέρα, θα ξεχωρίσουν.
Και να ξέρεις...
Δεν είναι μόνο η ιστορία που θα μας δείξουν. Είναι αυτό, ότι είναι μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου με κινητικά προβλήματα.
Εγώ, να σου πω την αλήθεια, είμαι υπέρμαχος αυτής της καινοτομίας που φίρμωσαν φέτος οι Γάλλοι και νομίζω ότι θα δώσει ερεθίσματα σε μελλοντικές τελετές έναρξης, ασχέτως εάν κατηγορήθηκαν για κάποια άλλα στοιχεία της τελετής έναρξης. Να πω για κάτι ακόμα το οποίο εμένα με έχει εκπλήξει μέχρι τώρα, να δω πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές έχουν ήδη πωληθεί 1,8 εκατομμύρια εισιτήρια από τα 2,8 εκατομμύρια που εκδόθηκαν. Τρομερή συμμετοχή και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Γιατί... Γενικά οι Γάλλοι είναι, εκτός από υπερήφανος λαός, είναι ένας λαός ο οποίος ενδιαφέρεται γενικά για τον αθλητισμό.
Έχει από τρομερή αθλητική παιδεία, να το πούμε ευθέως. Αυτό που δεν έχουμε εμείς, Νίκο.
Δηλαδή, εχθές το βράδυ καθόμουν και έβλεπα, είχε ντοκιμαντέρ για την Σάρα Μπλαζιέρ, την ξυφομάχο, ναι, η οποία πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό και η οποία ήταν αυτή η οποία που απέκλεισε την κουντούρα. Μιλάμε για ντοκιμαντέρ το οποίο έδειχνε τα πάντα από την προπόνησή της, το πώς τσακωνόταν με τον προπονητή μέχρι και την πρώτη μέρα των αγώνων, το πώς μπήκανε στο Σικουάνα μέσα από το καραβάκι. Μια υπερπαραγωγή δείχνοντας έτσι ταυτόχρονα και το ενδιαφέρον όχι μόνο για την ίδια την αθλήτρια αλλά γενικά για τα αθλήματα.
Στην ουσία δεν είναι...
Αντίστοιχο έχουν ξεκινήσει τώρα και για τα παρααθλήματα.
Στην ουσία αυτά, Νίκο μου, δεν είναι αθλητικές ιστορίες, είναι ανθρώπινες ιστορίες και ενδιαφέρον και τραβάνε την προσοχή και κοινού που δεν έχει ακουμπήσει ποτέ ένα αθλητικό γεγονός σαν και αυτό που περιγράφεις τώρα, την ξυφομαχία. Μπορεί να μην έχεις δει ποτέ στη ζωή σου.
Ακριβώς έχουν καταφέρει.
Ξυφασκία, συγγνώμη, διορθώνω τον...
Του κόσμου.
Ναι.
Ναι. έχουν καταφέρει και έχουν τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου. Ακριβώς και αυτών των οποίων ίσως και να το βλέπαν κάπως αδιάφορα την όλη διοργάνωση των Παραολυμπιακών. Έχουν καταφέρει και έχουν τραβήξει τα βλέμματα, έχουν μαγνητήσει τα βλέμματα και ενός ανίδεου, θα μπορούσαμε να το πούμε, ο οποίος θα κάτσει και αφού δει και αυτά τα ντοκιμαντέρ, θα κάτσει να παρακολουθήσει και τις προσπάθειες των αθλητών.
Ναι. Και εμείς με τη σειρά μας, ενώ και η τηλεόραση έρχεται και το ραδιόφωνο, βεβαίως θα έχουμε την σχετική προβολή. Εντάξει, είναι γνωστό ότι το ελληνικό κοινό και διεθνώς τέλος πάντων ισχύει αυτό, δεν έχει την ίδια επιθυμία να δει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες όπως το υπόλοιπο κομμάτι, το παραδοσιακό, αλλά όσο περνάει ο καιρός τελικά μεγαλώνει το κοινό των Παραολυμπιακών Αγώνων. Νίκο.
Είναι αυτό που είπες νωρίτερα, ότι οι Γάλλοι έχουν καταφέρει και έχουν δώσει ένα ερέθισμα, ένα πάτημα και για το μέλλον.
Δεν είναι μόνο οι Γάλλοι, και στους προηγούμενους Παραολυμπιακούς Αγώνες υπάρχει μια σταδιακή εξέλιξη και εμείς καταφέραμε να κάνουμε μια καλή αρχή.
Και δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι είχαμε και τα 13 μετάλλια. Αυτά τα 13 μετάλλια φυσικά φέρνει ακόμα περισσότερους ανθρώπους κοντά στο κίνημα του αθλητισμού και του παρααθλητισμού. Mm-hmm. Και αυτό ταυτόχρονα θα φέρει και επιτυχίες. Αρκεί φυσικά και η ίδια η πολιτεία να είναι κοντά στις προσπάθειες των αθλητών και σε όλα όσα κάνουμε.
Σωστό. Να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία ότι εκπροσωπούνται 169 κράτη συμπεριλαμβανομένοι της ομάδας των προσφύγων, που κάποια στιγμή ειλικρινά θα ήθελα να εξαφανιστεί από το χάρτη, να μην υπάρχουν πλέον πρόσφυγες. Με ενοχλεί, να σου πω την αλήθεια, αυτό που συμβαίνει και δεν οφείλεται βεβαίως στο αθλητικό κίνημα, τις αθλητικές ομοσπονδίες, είναι πολιτικό το ζήτημα. Κάποια άλλη εικόνα από το Παρίσι που θες να μας δώσεις?
Ένα υπέροχο Παρίσι το οποίο έχει ανοίξει πάλι την αγκαλιά του και περιμένει φυσικά όλους τους αθλητές αλλά και όλο τον κόσμο που θα επιθυμήσει να έρθει να παρακολουθήσει αγωνίσματα και όχι μόνο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα πάρκα των αγώνων που έχουν στήσει περιμετρικά του Παρισιού οι διοργανωτές, όπου με δωρεάν είσοδο μπαίνεις μέσα και σε γιγαντόδονες παρακολουθείς τα αθλήματα, συμμετέχεις σε διάφορα event και γνωρίζεις πολύ καλύτερα το πώς είναι να είσαι πλέον παραολυμπιονίκης. Πραγματικά είναι αυτό το οποίο σε κάνει και έρχεσαι ακόμα πιο κοντά σε αυτούς τους αθλητές και σε αυτούς τους ανθρώπους.
Νίκο μου, σου εύχομαι όχι απλά καλή συνέχεια, καλή δουλειά, γιατί έχεις πολλή δουλειά και εσύ και η Αμαλία, και θα είμαστε σε τακτική επικοινωνία. Εντάξει. Να είστε καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς και στην Αμαλία. Να είστε καλά και οι δύο. Αντίο. Είναι έτσι όπως το γράφει ο Παναγιώτης και Τον ευχαριστώ για το μήνυμά του, γιατί στην ουσία με παραπέμπει και στο επόμενο θέμα που ήθελα να αναδείξω. Λέει λοιπόν ότι ο Παναγιώτης ότι αυτοί οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα παράδειγμα ζωής, δύναμης και θέλησης για όλους εμάς. Κατά συνέπεια, όλοι αυτοί οι αθλητές είναι νικητές και μόνο με τη συμμετοχή τους. Δίκιο έχεις, Παναγιώτη. Και πρόσεξε να δεις τώρα πόσο ο αθλητισμός μπήκε στην καθημερινότητά μας. Θα σας αναφέρω μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία αποτυπώνεται πλέον σε 14 σταθμούς του Αττικού Μετρό. Έχω, η αλήθεια, μπόλικες μέρες να μπω. Δεν έχω τύχει δηλαδή ακόμα σε έναν από αυτούς τους 14 σταθμούς που γέμισαν με αθλητισμό. Να το εξηγήσω. Υπάρχουν πλέον μεγάλες αφίσες στους τοίχους αυτών των 14 σταθμών με κοινωνικά μηνύματα πολλών αθλητών και προπονητών. Είναι κάποια πορτρέτα τα οποία τα παρουσιάζουν ως πορτρέτα ελπίδας και θάρρους. Είναι 27 συνολικά αυτά τα πορτρέτα και είναι στο πλαίσιο όλη αυτή η προσπάθεια μιας τρίμηνης εθνικής καμπάνιας που έχει ως κυρίαρχο μήνυμα το δυνατή μαζί. Η σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία δηλαδή. Και έχουν επιλεγεί αθλητές ως πρότυπα ψυχικής υγείας με σκοπό να προωθήσουν τον ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και να ενθαρρύνουν ειδικά τους νέους με τις δικές τους ιστορίες. Προσέξτε, όχι τις αθλητικές ιστορίες, αλλά τις ανθρώπινες ιστορίες που οδηγούν στα αθλητικά επιτεύγματα. Για παράδειγμα, είδα σε φωτογραφία την αφίσα που έχει τον Λευτέρη Πετρούνια και το δικό του μήνυμα είναι «Ή θα τον βρούμε τον δρόμο ή θα τον φτιάξουμε». Η σύζυγος του Λευτέρη, η Βασιλική Μιλούση, σε άλλη αφίσα λέει ότι το καλύτερο μετάλλιο που μπορείς να κερδίσεις είναι η εσωτερική σου ισορροπία. Πόσο αληθινό πια. Και αντίστοιχα μηνύματα μπορείτε να δείτε από τον Δημήτρη Τούδη, τον Ντέμι Νικολαίδη, την Ελευθερία Πλευρίτου, τη Δώρα Γκουντούρα, την Ευαγγελία Πλατανιώτη, την Εβίνα Μάλτσι, τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Γιάννη Μπουρούση, τον Γιάννη Φουντούλη, την Κλέλια Πανταζή, τη Μαρία Πολύζου, την Ώρα Δράκου, την Νικόλ Κυριακοπούλου, ακόμα και από τον Πατρίκ Μουράτογλου. Ίσως κάποιοι να μην θυμάστε ποιος είναι ο Μουράτογλου, θυμίζω ότι είναι Γάλλος ελληνικής καταγωγής, διάσημος προπονητής του τένις με ένα αντίστοιχα διάσημο αθλητικό κέντρο τένις, στο οποίο αυτό συγκρότημα έχει ενταχθεί, μάλλον είχε ενταχθεί προκαιρού, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι συνεργάτης του ο Μουράτογλου εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ να υπενθυμίσω ότι ο Μουράτογλου ήταν ο άνθρωπος που εν μέσω πανδημίας είχε την καταπληκτική ιδέα να αλλάξει τον τρόπο διανομής των χρημάτων στο επαγγελματικό τένις, να αλλάξει τη σειρά των πραγμάτων για την ακρίβεια, και έτσι από τότε να ενισχύονται οι αθλητές οι οποίοι είναι χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη και να ελαττωθούν, να μειωθούν, όχι πολύ σημαντικά, τα κέρδη των κορυφαίων αθλητών που διακρίνουν τις μεγάλες διοργανώσεις. Τέτοιες πρωτοβουλίες σαν του Μουράτογλου θα τις θέλαμε σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, έτσι δεν είναι? Όλοι θα θέλαμε την ενίσχυση των πιο αδύνατων και την μείωση κερδών των ισχυρών. Κάνω λάθος? Ευχαριστώ πολύ τον φίλο τον Νικόλα. Προσέξτε τι γράφει ο Νικόλας, και φυσικά τον πιστεύω γιατί είχε την σχετική εμπειρία. Εμένα, λέει, μου είχε γίνει έλεγχος επί Τσίπρα για κταίο και ασφάλεια. Μου βρήκαν ανασφάλιστο το αυτοκίνητο αλλά και τη μηχανή. 26 Ιουνίου μου έβαλαν πρόστιμο 500 ευρώ και προσέξτε τώρα τι συμπληρώνει στο μήνυμα του Νικόλας για να καταλάβετε σε ποιο κάτω ζούμε. Το έβαλαν το πρόστιμο, επαναλαμβάνω, 26 Ιουνίου και στις 28 ακυρώθηκε, του επέστρεψαν τα χρήματα. Εν ολίγης, έγινε ένας έλεγχος, φαντάζομαι τυπικός, και στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, όπως ακριβώς το παραδέχθηκε σήμερα ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ξέρω, σας έφαγα το χρόνο, δεν είπαμε πολλά αθλητικά στην πραγματικότητα γιατί ανοίξαμε λίγο τη βεντάλια και με την βοήθεια του Νίκου Παγιωτέλη από το Παρίσι λόγω της έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων, αλλά το ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι αυστηρός αθλητική. Σας έχω μια είδηση όμως αθλητικού περιεχομένου η οποία διήγηκε από λίγο και αφορά στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Μουσταφά Φαλ δεν θα μπει τελικά στο χειρουργείο για τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί τον περασμένο Μάιο. Οι εξετάσεις που έδειξαν, μάλλον οι εξετάσεις οι πρόσθετες μετά το κάταγμα κόπωσης που είχε υποστεί τον Μάιο αποδείχθηκαν καλές, ότι υπάρχει μια σημαντική πρόοδος και έτσι αποφεύγει το χειρουργείο Φαλ και αυτομάτως ενισχύεται η παρουσία του στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Κύριε Μαυρογιαννή, θέλετε να βγω συντόμως για το δελτίο ειδήσεων για να αποχωρήσετε μετά και εσείς, σωστά? Πολύ σωστά. Don't have to tell you I love your precious heart. Κι όμως έχω και άλλη είδηση που αφορά στα αυτοκίνητα για τα οποία ξεκίνησα την εκπομπή. Ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης μείωση των διοδίων στην Αττική Οδό από 2,80 ευρώ που είναι σήμερα στα 2,5 ευρώ, να μην την πω, αφού δεν την έλεγε στο δελτίο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και για τη βοήθειά σας. Ραντεβού με την εκπομπή πάλι αύριο στις 12. Να είστε καλά. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds colliding, and they could never. Standing.